Και θα αρχίσουμε με ένα θέμα που εσείς ζητήσατε. Και μπορείτε βεβαίως στο Facebook της εκπομπής να μας στέλνετε μηνύματα με τα θέματα που έχουν να κάνουν έτσι με τη διατροφή, τη γαστρονομία, τον εναλλακτικό τουρισμό και θα θέλατε να παρουσιάσουμε από την εκπομπή με τις δικές σας λοιπόν ιδέες. Αυτή είναι η ιδέα φίλου ακροατή, αφορά σε ένα αμφιλεγόμενο λάδι, το φινικέλαιο και κατά πόσο το φινικέλαιο είναι θετικό ή αρνητικό για την υγεία μας. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε ότι η διατροφολόγος και διαιτολόγος η κυρία Ελένη Τσαχάκη έχει ασχοληθεί ειδικά με το φινικέλαιο και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλησπέρα κυρία Τσαχάκη.
Καλησπέρα Νατάσα.
Καλησπέρα Ελένη. Χαίρομαι πολύ που είπες το ναι στην πρότασή μου να μας μιλήσεις και να μας βοηθήσεις για το φινικέλαιο.
Χαίρομαι και εγώ φυσικά που θα κάνουμε μια πολύ ωραία έτσι και γλυκιά συζήτηση στη σημερινή εκπομπή και να λύσουμε και τυχόν πορείες που υπάρχουν για το φινικέλαιο, γιατί όντως είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα.
Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ξέρουμε βεβαίως αρκετοί ότι είναι μια έτσι ιστορία βουτυγμένη στην εκμετάλλευση και στην περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά θα έλεγα να αρχίσουμε με την υγεία και να μας πεις δύο λόγια για το τι είναι το φινικέλαιο.
Φυσικά. Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε ότι το φινικέλαιο ουσιαστικά είναι ένα έλαιο, όπως είναι και το λάδι δηλαδή, ένα φυτικό έλαιο, το οποίο φαίνεται να παράγεται από μια κατηγορία έτσι, δέντρων φινικοειδών και τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά γνωστό διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή τόσο στη Δυτική όσο και στην Νοτιοδυτική Αφρική, σε τόσο μεγάλη παραγωγή να φανταστούμε σαν το ελαιόλαδο που έχουμε στη Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Αυτός είναι και ο λόγος φυσικά που φαίνεται να έχει ένα χαμηλό κόστος φυσικά παραγωγής από την άλλη βέβαια πλευρά και από αυτό το δέντρο μπορούμε να πάρουμε δύο τύπους ελαιών. Από τον καρπό ουσιαστικά παράγεται το φινικέλαιο που θα συζητήσουμε κιόλας σήμερα. Mm-hmm. Από τον σπόρο όμως ή τον πυρήνα παράγεται το φινικοπυρηνέλαιο το οποίο όμως είναι διαφορετικό. Άρα ό,τι συζητήσουμε σήμερα έχει σχέση καθαρά με το φινικέλαιο.
Μάλιστα. Όταν λες διαφορετικό, τόσο διαφορετικό όσο είναι σε εμάς το πυρηνέλαιο από το ελαιόλαδο.
Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε για αυτό το λόγο θα συζητήσουμε περισσότερο για τη διατροφική αξία του φινικέλαιου και όσα θέματα και μελέτες ουσιαστικά υπάρχουν πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε έτσι να διελευκάνουμε λίγο την υπόθεση.
Ωραία. Ποια είναι λοιπόν η διατροφική αξία του φινικέλαιου?
Το φυτικό αυτό έλαιο είναι ένα έλαιο το οποίο έχει φανεί ότι έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε. Και μάλιστα είναι τόσο υψηλή περιεκτικότητά του που μας βοηθά να καλύπτουμε σχεδόν το 11% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης που χρειάζεται να παίρνουμε για τη βιταμίνη Ε. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι αρκετά χρήσιμο για τον οργανισμό μας θα λέγαμε. Θα σκεφτούμε λιγάκι ότι μια κουταλιά περίπου της σούπας φινικέλαιο μας δίνει περίπου 115 θερμίδες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μας βοηθάει και γενικότερα και στην ενέργεια που θα μας δώσει μέσα στην ημέρα μας.
Μάλιστα.
Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία και συζητιέται πάρα πολύ είναι ότι όλη η ενέργεια που παίρνουμε ουσιαστικά από το φινικέλαιο είναι από τα λιπαρά του. Είναι από λιπαρά, οπότε βλέποντας λίγο και πιο αναλυτικά αυτό το κομμάτι, βλέπουμε ότι το 50% αυτών είναι κορεσμένα λιπαρά, δηλαδή τα λεγόμενα κακά λιπαρά που έχουμε στη διατροφή μας. Mm. Το υπόλοιπο 40% είναι μονοακόρεστα και 10% πολυακόρεστα, δηλαδή καλά λιπαρά. Και αυτός είναι και ο λόγος που φαίνεται ουσιαστικά ότι προβληματίζει σχετικά με τα θέματα υγείας που δημιουργεί, λόγω του ότι τα κορεσμένα λιπαρά είναι αρκετά υψηλά.
Αυτός δηλαδή είναι ο λόγος που θεωρείται έτσι ότι είναι ένα αμφιλεγόμενο λάδι. Είναι το κορεσμένο λιπαρό οξύ το οποίο δημιουργεί. Τι είδους προβλήματα ας πούμε θα μπορούσε να δημιουργήσουν τα κορεσμένα λιπαρά, καρδιοαγγειακά κατά βάση?
Σωστά. Για την υγεία της καρδιάς μας φαίνεται ουσιαστικά ότι τα κορεσμένα λιπαρά επηρεάζουν τόσο όταν είναι αυξημένα φυσικά τα κορεσμένα, την αύξηση της κακής χοληστερόλης, της λεγόμενης της LDL χοληστερόλης, τα τριγλυκερίδια που βλέπουμε στις αιματολογικές μας εξετάσεις, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε λιγάκι ότι σχετίζεται με τη μείωση της καλής της HDL χοληστερόλης. Και αυτός είναι και ο λόγος δηλαδή που επηρεάζει την υγεία μας.
Και τι άλλα έτσι συστατικά περιέχει που διατροφικά ας πούμε μπορεί είτε να είναι θετικά είτε αρνητικά για την υγεία μας.
Περιέχει μέσα καροτενοειδή και μάλιστα και πιο συγκεκριμένα την βιτά καροτίνη, η οποία είναι αυτή κιόλας που δίνει το κόκκινο πορτοκαλί χρώμα που έχει το φινικέλαιο, και είναι σημαντικό καθώς φαίνεται ότι είναι αντιξωτοτικές ουσίες αυτές που μας βοηθούν να μετατρέπονται και σε βιταμίνη α. Και από την άλλη πλευρά περιέχει και κάποια έτσι οξέα, όπως το παλμητικό, το λαϊκό, το λινολαϊκό οξύ και το στεατικό οξύ, που είναι κάποια οξέα που συναντάμε και σε άλλα έλαια, δηλαδή και στο ελαιόλαδο συναντάμε κάποια από αυτά, απλά σε διαφορετικές φυσικά αναλογίες.
Μάλιστα. Έχω διαβάσει, αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι αυτό το παλμητικό οξύ είναι βλαβερό. Ισχύει.
Ισχύει ανάλογα ουσιαστικά όμως με το ποσοστό που έχουμε στον οργανισμό μας σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι.
Μάλιστα, η υπερβολική πρόσληψη του παλμητικού οξέως, που είναι ουσιαστικά και το βασικό κορεσμένο λίπος στο φινικέλαιο που θα δούμε, συμβάλλει ουσιαστικά στην εμφάνιση καρδιοπαθειών.
Mm-hmm.
Για το λόγο αυτό, ουσιαστικά και μάλιστα αρκετοί φορείς και υγειονομικές αρχές λένε ότι ουσιαστικά χρειάζεται να μειώνουμε την κατανάλωση του φινικελίου εξαιτίας αυτού του συστατικού που περιέχει μέσα.
Από την άλλη, βεβαίως, αυτό που μας έλεγες πριν, η βίτα καροτίνη, τα αντιοξειδωτικά που μετατρέπονται σε βιταμίνη Α, είναι χρήσιμα στον οργανισμό, έτσι.
Σωστά. Σωστά.
Άρα είναι ένας περίεργος συνδυασμός.
Είναι ένας περίεργος συνδυασμός και αυτός είναι και ο λόγος που έχει μπερδέψει λίγο και τις μελέτες που έχουν υπάρξει.
Γι' αυτό και το ζητούν και οι ακροατές να πούμε περισσότερα γι' αυτό.
Σωστά.
Σε ποια τρόφιμα το συναντάμε, γιατί νομίζω όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις φινικέλαιο να αγοράσεις, έτσι. Χρησιμοποιείται κατά βάση μέσα σε τρόφιμα από μεγάλες εταιρείες.
Σωστά. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο μέσα στα στατικά των τροφίμων. Το συναντάμε δηλαδή σε έτοιμες ζύμες για πίτσα, σε παγωτά, σε διαφορά αρτοσκευάσματα, η μαλακιά υφή, ας πούμε, που έχουν τα μπισκότα, οφείλεται ουσιαστικά στο φινικέλαιο που περιέχουν μέσα. Από την άλλη πλευρά η σοκολάτα που έχει μια λίγη έτσι και λαμπερή υφή, πάλι αυτή η εμφάνιση που έχει οφείλεται στο φινικέλαιο.
Mm-hmm.
Το συναντάμε μέσα σε δημητριακά, σε μπάρες δημητριακών, σε διάφορα λύματα ξηρών καρπών, καθώς το φινικέλαιο είναι σταθεροποιητής, δηλαδή του βοηθάει να έχει μια σταθερή υφή. Σε διάφορες προαλήνες ξηρών καρπών το συναντάμε, σε πατατάκια, γενικότερα σε πάρα πολλά τρόφιμα.
Επειδή ακριβώς όπως μας είπες είναι σταθεροποιητής, γι' αυτό το επιλέγουν και οι βιομηχανίες των τροφίμων.
Έχει αυτό, θα λέγαμε, ίσως το πλεονέκτημα το φινικέλαιο. Επειδή αντέχει ουσιαστικά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής και ταυτόχρονα σε θερμοκρασία περιβάλλοντας έχει μια ημεστερεή μορφή, αυτό είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι βιομηχανείς το αξιοποιούν κατά τη διαδικασία της παραγωγής είτε τροφίμων είτε γενικότερα προϊόντων.
Μάλιστα. Όλο αυτό το ζήτημα για το φινικέλαιο και ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και καλό θα ήταν, δηλαδή τώρα τελευταία ας πούμε, επειδή και μέσα από την εκπομπή βγάζουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν έτσι εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, βλέπω το διαφημίζουν χωρίς φινικέλαιο. Όλο αυτό λοιπόν η επικινδυνότητα ας πούμε του φινικελαίου από πού έχει προέλθει, πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό, δηλαδή πού είναι ουσιαστικά το πρόβλημα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής το μεγάλο πρόβλημα είναι στην ποσότητα.
Σωστά. Σε πρώτο στάδιο οφείλεται ουσιαστικά και στις μελέτες που υπάρχουν σχετικά με την περιεκτικότητα των κορεσμένων λιπαρών που αναφέραμε λίγο πιο πριν, δηλαδή τα κακά λιπαρά στη διατροφή μας,
mm-hmm.
και τη σχέση που έχουν ουσιαστικά με καρδιογειακές νόσους. Από την άλλη πλευρά όμως όλο αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά όταν το 2016 υπήρξε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όπου η συγκεκριμένη έκθεση ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έλαιο καταλήγει να φαίνεται να είναι επικίνδυνο όταν χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες άνω των 200 βαθμών, λόγω του ότι ξεκίναγε να παράγεται, να απελευθερώνεται ουσιαστικά μία ουσία που λέγεται γλυκιδόλη. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργη αυτή η λέξη, ωστόσο η γλυκιδόλη είναι ένα συστατικό, το οποίο μια ουσία κατά κύριο λόγο, η οποία έχει συσχετιστεί με δημιουργία όγκων καρκίνου στον οργανισμό.
Μάλιστα.
Και έτσι λοιπόν στην βιομηχανία των τροφίμων χρησιμοποιούνται υψηλές θερμοκρασίες για να μπορέσουν να αφαιρέσουν το χρώμα και τη μυρωδιά που έχει το φινικέλαιο. Και κάπου εκεί ξεκίνησε να υπάρχει λίγο η αμφισβήτηση για το αν τελικά δημιουργούνται, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες επεξεργασίας των τροφίμων για να μπορέσουν να πάρουν το τελικό αποτέλεσμα.
Εάν πούμε έτσι σαν συμπέρασμα, mm-hmm. κάνει καλό στην υγεία τελικά ή όχι? Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε, αναλόγως τι προβλήματα έχουμε και εμείς οι ίδιοι?
Φυσικά, το ιστορικό του καθενός παίζει σημαντικό ρόλο για το πώς μπορούμε να έχουμε το φινικέλαιο στη διατροφή μας. Σε γενικές όμως γραμμές, αυτό που έχει αξία λίγο να βλέπουμε είναι ότι ναι, μεν έχει μια κακή φήμη σχετικά με τη θρεπτική του αξία, λόγω της περιεκτικότητας των κορισμένων ουσιαστικά λιπαρών και των συστατικών του. Απ' την άλλη, ωστόσο, πλευρά φαίνεται ότι κορισμένα λιπαρά μπορούμε να πάρουμε από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμα. Άρα, όχι μόνο από το φινικέλαιο. Αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά χρειάζεται να δώσουμε έμφαση σε μια ισορροπημένη διατροφή, που τα κορισμένα λιπαρά ουσιαστικά στη διατροφή μας να είναι χαμηλά, δηλαδή να αποτελούν λιγότερο και από το 10% των θερμίδων που παίρνουμε μέσα στην ημέρα μας, με βάση ουσιαστικά και τις συστάσεις που υπάρχουν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με μια ισορροπημένη διατροφή, να μπορούμε να έχουμε την ισορροπία ακόμα και τέτοιων συστατικών στη διατροφή μας.
Ναι. Οι διεθνείς οργανισμοί τι λένε, το απαγορεύουν, το επιτρέπουν?
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση η οποία να αναφέρει ότι χρειάζεται να γίνει απαγόρευση ουσιαστικά στην κατανάλωση του φινικελαίου, δηλαδή να μην απαγορεύεται τελείως από τη διατροφή. Από την άλλη, ωστόσο, πλευρά φαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι χρειάζεται να υπάρχει μια πιθανή ρύθμιση ουσιαστικά στα όρια που μπορούμε να έχουμε για μια ασφαλή κατανάλωση. Άρα, όλο και περισσότερο βλέπουμε και τις βιομηχανίες ουσιαστικά των τροφίμων να μειώνουν την ποσότητα του φινικελαίου στην διατροφή μέσα στο προϊόν και αντίστοιχα, όπως ανέφερες και στην αρχή, να αναφέρουν ότι το έχουν αφαιρέσει και τελείως κιόλας.
Ναι. Είπα και στην αρχή ότι είναι μια ιστορία βουτυγμένη στην περιβαλλοντική καταστροφή και στην εκμετάλλευση. Ποιες επιπτώσεις έχει η παραγωγή του φινικελαίου στο περιβάλλον, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, νομίζω.
Φυσικά, νομίζω θα έλεγα και από τα πιο σημαντικά κιόλας, γιατί ο πλανήτη μας, η αλήθεια είναι, μας φιλοξενεί. Οπότε χρειάζεται και εμείς από τη δική μας πλευρά να θέσουμε στόχους για μια βιώσιμη παραγωγή και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε όσο γίνεται λιγότερη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής ουσιαστικά φαίνεται ότι το φινικέλαιο, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, έχει και ένα υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Και πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι σε αρκετές χώρες, όπως αναφέρεται και στη WWF, ότι όπως και η Ινδονησία για παράδειγμα, κάθε χρόνο χάνουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις τροπικών δασών, προκειμένου να μπορέσει έτσι να γίνει η παραγωγή του φίνικα, από τον οποίο παράγεται ουσιαστικά και το φινικέλαιο.
Μάλιστα.
Με αυτόν τον τρόπο, φυσικά, απειλούνται διάφορα είδη ζώων, τα οποία είναι και ενδεχομένως και υπό εξαφάνιση, όπως είναι ο ελέφαντας της Σουμάτρας, η τίγρης. Και απ' την άλλη, φυσικά, πλευρά καίγονται και αρκετά δέντρα, με αποτέλεσμα φυσικά να υπάρχει αύξηση των ποσοστών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άρα όλα αυτά βλέπουμε ότι επηρεάζουν το περιβάλλον και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη γενικότερα παραγωγή και να αποφεύγουμε με οποιονδήποτε τρόπο μεγάλες καταστροφές των τροπικών δασών παγκοσμίως.
Ελένη Τσαχάκη, μας έδωσες, νομίζω, έτσι με συμπυκνωμένα λόγια μία εικόνα για το τι πρέπει να κάνουμε για το φινικέλαιο, πόσο πρέπει να προσέχουμε, ποιοι πρέπει να προσέχουμε και σε τι βαθμό, για να μην καταναλώνουμε ή για να καταναλώνουμε, και το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Και σε ευχαριστώ πραγματικά θερμά για την παρουσία σου στην εκπομπή σου, αλλά και για όλη αυτή την εμπεριστατωμένη ανάλυση, γιατί πραγματικά είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα και εγώ είχα μπερδευτεί και πολύ σωστά μου το ζήτησε και ο φίλος ακροατής να το κάνουμε θέμα στην εκπομπή.
Χαίρομαι και εγώ που έτσι λύσαμε τις απορίες όσων είχαν έτσι κάποιες απορίες σχετικά με το φινικέλαιο και ελπίζω να βρεθεί και λύσει ένα τελικό ζήτημα τελικά με το τι ισχύει με το φινικέλαιο στα επόμενα χρόνια.
Πολλές ευχές. Καλό καλοκαίρι.
Καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά.